Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning taklifiga binoan Qirg'iziston Respublikasi Prezidenti Sadir Japarov bugun 11 mart kuni davlat tashrifi bilan O'zbekistonga keldi. Bu haqda O'zbekiston axborot agentligi xabar bermoqda. Islom Karimov nomidagi Toshkent xalqaro aeroportida oliy martabali mehmonni O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri Abdulla Aripov kutib oldi. Qirg'iziston Respublikasi O'zbekistonning strategik sherigidir. Bugun Ko'ksaroy qarorgohida ikki mamlakat yetakchilari O'zbekiston-Qirg'iziston do'stlik, yaxshi qo'shnichilik va strategik sheriklik munosabatlarini yanada rivojlantirish va mustahkamlash masalalarining barcha yo'nalishlarini ko'rib chiqishi kutilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.